că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, Dana Bordean la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie și alături de noi, doamna avocat Ramona Tămaș. Bună seara!
Bună seara!
Bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi!
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit și eu!
Îi așteptăm pe toți cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței, de oriunde ne-ați sunat, din țară sau din afară, pe adresa de mail binecunoscută dana_rvs@yahoo.com sau pe numărul sau la numărul de telefon 0314378379. Puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră din domeniul juridic, un domeniu de care nu putem să scăpăm. Ne întâmpină în viața de zi cu zi și este bine să fim informați, așa cum titlul emisiunii o spune, e bine să știe, bine să cunoaștem, pentru ca deciziile pe care le luăm să fie unele utile vieții noastre, astfel încât mai târziu să nu regretăm. 0314378379. Până când cei care ne urmăresc ne vor suna, doamna avocat, aș dori să vă adresez o întrebare. Este o situație des întâlnită în mediul urban, în orașe, acolo unde spațiul este limitat. Este vorba de renovarea caselor vechi. Atunci când trebuie să pătrunzi pe terenul vecinului, cineva ne întreba dacă pentru a pătrunde pe terenul vecinului care nu își dă acordul este suficientă o notificare la executorul judecătoresc sau trebuie să îl cheme în judecată și dacă îl cheamă în judecată, prin ce metodă îl cheamă, cum procedează, ce formulează în plângere, ce spune în plângere?
Cu siguranță că o notificare simplă făcută la executor poate produce efecte doar dacă vecinul este de acord. Asta înseamnă că eu, ca vecin interesat, să intru în curtea vecinului meu pentru a-mi putea renova casa, înseamnă că îi solicit să-mi permită accesul, pentru că practic despre asta vorbim. În momentul în care el nu-mi permite accesul, pot să-l notific într-un executor judecătoresc să-i aduc la cunoștință în mod oficial acest lucru, pentru că sunt și situații în care vecinii sunt de bună credință și atunci nu este nicio problemă. Dacă însă nu răspunde notificării pe care i-am adresat-o prin executorul...
Notificare înseamnă un termen limit.
Sigur că eu aduc, la cunoștință,
îi
aduc la cunoștință intenția mea de a-mi renova casa și în ce constă toată această activitate ce urmează a se desfășura, astfel încât să știe în concret despre ce este vorba și bine ar fi să îi aducem la cunoștință nu numai lucrarea ce urmează a se desfășura, ci și termenul în care urmează a se desfășura această lucrare, totodată și perioada în care urmează să se facă lucrarea respectivă, astfel încât vecinul să fie în cunoștință de cauză sub toate aspectele. În momentul în care acesta nu răspunde favorabil, în sensul că nu permite accesul pe proprietatea sa, se poate adresa cel interesat instanței de judecată cu acțiune în obligare de a face, astfel încât instanța îl va obliga pe acel vecin care nu permite accesul să permită accesul într-o perioadă de timp rezonabilă. Nu poți să spui cu exactitate că o anumită lucrare se desfășoară în 3 zile, în 5 zile, într-o lună, ci într-un termen termen rezonabil, astfel încât să se poată efectua lucrarea. Și în momentul în care există autorizarea din partea instanței, dacă totuși se refuză accesul, deși există o astfel de hotărâre judecătorească, se poate acolo merge cu un executor judecătoresc care să pună în aplicare hotărârea. De asemenea, se pot solicita și daune pentru întârzierea pricinuită de acest vecin care, în ciuda existenței hotărârii judecătorești, totuși nu permite accesul, și atunci lucrurile se vor rezolva. Sigur, vorbim despre un proces, vorbim despre un timp care va curge în defavoarea celui interesat, însă dacă vecinul nu este de înțeles, altă soluție practic nu există și sunt situații de multe ori chiar disperate când sunt anumite case vechi, mai ales în mediul urban și exact. în orașele mari, care reprezintă un pericol nu numai pentru locatari, ci și pentru cei care trec pe stradă sau
poate chiar și pentru vecinul care se opune.
Pentru că vorbim totuși despre niște imobile foarte vechi și atunci de cele mai multe ori e bine totuși să permitem accesul, pentru că până la urmă nu ne încurcă cu nimic, se permite accesul, se poate delimita foarte clar prin bună înțelegere care să fie coridorul de acces, astfel încât știu eu dacă este dacă vorbim despre o curte foarte îngustă, putem să spunem jumătate de metru îți permit, astfel încât să poți intra cu echipa de muncitor, să poți pune o schelă, să îți poți aduce materialele cu care lucrezi și așa mai departe. Se pot stabili niște lucruri destul de rezonabile, astfel încât nici să nu prejudicieze pe vecinul care permite accesul să nu-și mai poată folosi curtea sau, știu, poate are niște culturi în zona respectivă și lucrurile cred eu că se pot rezolva va destul de bine și amiabil fără a se ajunge la instanță, pentru că până la urmă instanța oricum va încuvința o lucrare care este necesară a se face. Până la urmă nu putem să obligăm pe cineva să-și prejudicieze proprietatea doar pentru că vecinul nu-i permite accesul.
Mai am două aspecte pe care aș dori să le aduc în atenția dumneavoastră, tot cu privire la această speță, câteva detalii, dar avem un apel în așteptare, preluăm acest apel și în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție vom mai reveni asupra acestei spețe. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă, vă ascultăm!
Și vreau să vă mulțumesc pentru timpul care ne-l oferiți nouă.
Ne bucurăm!
Eu vreau să vă întreb dacă soțul meu este în concediu pentru îngrijirea copilului și ar vrea să meargă în străinătate, cu contract sau fără. Există vreun risc? Știu că normal aici n-ar putea să lucreze, că nu are voie, pentru că este în concediu pentru îngrijirea copilului, dar dacă...
Da, dar știți că dacă merge să lucreze în străinătate, la un moment dat el trebuie să declare veniturile în România, pentru că este cetățean român și orice venit obținut într-o țară străină trebuie declarat în România. Și atunci fiscul...
Sub ce formă trebuie declarat în România? De exemplu, eu cunosc pe un băiat care merge în fiecare an în Germania și lucrează acolo. Și nimeni nu i-a spus că trebuie să declare în România venitul obținut.
Probabil vă referiți la...
Depinde de
activitatea la negru.
Sigur că depinde de forma cu care lucrează acolo. Dacă lucrează la negru, nu are ce să declare în România.
Cu contract.
Dacă lucrează un contract, trebuie văzut ce fel de contract, de unde a plecat contractul, de la o firmă din România, dacă este direct de acolo, adică sunt foarte multe situații care trebuie analizate în concret. Dacă lucrează acolo, oricum este vorba despre un contract înregistrat acolo, iar în momentul în care se va pune problema de vechime, va trebui ca această vechime să se regăsească și în România, în baza acordurilor care există la nivel european, pentru că vorbim despre un stat european. Și atunci și acea vechime se va reflecta în vechimea din România. Sunt anumite chestiuni de ordin procedural și la un moment dat s-ar putea ca cineva să vadă că pentru aceeași perioadă lucrată în străinătate, soțul dumneavoastră încasa niște bani în România.
Da. Atunci
De calculele care se fac la pensie, de exemplu. Trebuie să vină și cu vechimea pe care a avut-o în țara respectivă. Că ea se va calcula în baza dreptului european, se calculează și acea vechime.
Atunci mai am încă o întrebare. Am pe cineva care a ieșit la pensie anticipat și lucrează și în afară cu contract de muncă. Îngrijește de o bătrână, dar are contract.
Foarte grav. Ce să vă spunem mai mult de atât? Legea noastră este foarte clară. Obțin venituri, nu am motiv să mă bucur de pensie anticipată. Obțin venituri, atunci concediul de creștere, indemnizația de creștere a copilului, mi se va reduce în limita 500 de lei cât este acum. Așa prevede legea. Dacă aleg să fac altceva, nu, fac consecințele de rigoare.
Deci nu vorbesc de aceeași cauză.
Am înțeles că nu vorbiți de aceeași persoană, pentru că una e pensionar și una este, chiar și vârsta diferă. Da, am înțeles.
Deci nici într-un caz, nici în altul nu are voie să lucreze cu alt contract, cu contract.
Legea, sunt două legi, dumneavoastră ați făcut referire la două legi. Pe de o parte, sistemul public de pensii care prevede în cazul pensiei anticipate și presupune legiuitorul că acea persoană nu mai are capacitatea de a-și desfășura activitatea curentă, astfel încât va solicita pensia anticipată, drept pentru care înseamnă că eu sunt acasă, mă îngrijesc de sănătate și primesc pensia anticipată. Așa a gândit legiuitorul și așa este menționat în lege. Pe de altă parte, cu privire la indemnizația de creștere a copilului, este aceeași situație. Aleg să stau alături de copil acasă, statul îmi oferă această indemnizație, iar eu mă îngrijesc de copil. Da. Dacă eu găsesc căi lăturalnice, acestea nici de cum nu sunt încadrate pe lege.
Da, am înțeles. Da, vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc
o plăcere. La fel, la revedere. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Alt apel telefonic, alo?
Alo?
Da, bună seara, vă ascultăm.
Am și eu o rugăminte la dumneavoastră.
Înainte am eu o rugăminte. De unde ne sunați?
Din București.
Din București.
Petrică.
Da, noi notăm, facem o statistică să vedem din ce localități suntem sunați, în mod deosebit.
Da, să rămână. Am o rugăminte la dumneavoastră.
Da.
Eu am țiplat niște acte. Actul casei, actul de concesiune, actul de certificatul de naștere. Și acum v-am auzit că nu mai sunt valabile. Și aș vrea să știu care e situația.
Păi cam așa este. Acele acte nu mai pot fi folosite ca și originale ale actelor pe care le reprezintă, tocmai datorită
aplicării
foliei, însă puteți face demersuri să obțineți duplicate după toate aceste acte.
Trebuie să merg la notarul care mi l-a făcut.
Trebuie să mergeți la notarul care vi l-a făcut și vă va da o copie legalizată a contractului, la actele de stare civilă, certificat de naștere, de căsătorie, ce mai aveți dumneavoastră, la biroul de stare civilă de unde s-au eliberat. Exact, la starea civilă de unde s-au eliberat acele acte. Este o procedură destul de simplă și se eliberează duplicat.
Se eliberează chiar pe loc. Și cel de naștere.
Și cel de naștere, de căsătorie.
Trebuie să mă duc de unde m-am născut.
Exact, de unde v-ați născut. Pe fiecare act scrie cine l-a emis.
Da.
Și acolo unde a fost emis se face duplicat.
Dar, de exemplu, dacă eu am făcut actul de casă, actul de moștenire, l-am făcut acum vreo 10, da, nu, vreo 15-20 de
nu
ani.
Nu contează.
Puteți să mergeți dacă este
dacă
vorba de...
nu mai există.
La Camera Notarilor Publici există arhiva notarilor, arhiva veche a actelor făcute înainte de 1995, pentru că din 1995 încoace s-au înființat birourile notariale și aceia au arhiva personală, însă pentru actele făcute înainte de anul 1995 trebuie mers la Camera Notarilor Publici din apropierea localității unde a fost încheiat actul.
Da, da, da.
Există camere ale notarilor publici pe județe grupate
da,
și...
Da, era în spatele la asta, magazinul Victoria, acolo undeva.
Dacă vorbim despre București, Camera Notarilor Publici se află pe strada General Bertlo.
General Bertlo.
Exact.
Deci acolo trebuie să mă duc să...
Pe General Bertlo, acolo este un birou chiar lângă clădire, se coboară undeva în curte, acolo este un birou care se ocupă numai cu astfel de solicitări, în sensul că se depune o cerere acolo, se spune ce act se solicită, se plătește o taxă și...
Da, 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 da. Într-un anumit... Poți să mă duc cu actul original care e la anticiplat.
Da, vă duceți cu ăla ca să-l identifice ei mai ușor, dar depuneți o copie, nu depuneți actul.
Da, 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 o copie, da.
Și obțineți toate actele pe care le-a stiplat.
Da, da. Deci la toate alea trebuie să mă duc la fiecare
exact,
separat.
Exact, exact.
Românile, mulțumim mult și seară bună.
La fel. Iată că domnul a fost mai mult decât precaut și acum trebuie să muncească un pic să recupereze actele pe care le-a... băgat în această... Într-adevăr, o perioadă oamenii le înfoliau ca să reziste mai mult, însă până la urmă nu mai poți constata autenticitatea lor în această
așa
condiție.
Este. Și vorbim totuși despre o societate care a evoluat și oamenii au avut idei care mai de care mai ingenioase și atunci se punea problema dacă un anumit act este sau nu original. Și pentru a se înlătura practic orice dubiu, aceste acte care au fost înfoliate nu mai sunt recunoscute.
Cu privire la obținerea actelor de la oficiile de stare civilă, la locul de naștere, la locul căsătoriei și așa mai departe, acestea, așa cum spuneam, se obțin destul de ușor în ziua de astăzi, chiar se obțin pe loc sau la o oră, două de când ai făcut cererea, deci nu mai prezintă o problemă deosebită, iar oamenii nu mai trebuie să le înfolieze, pentru că dacă l-ar pierde, se obține un duplicat ușor pe aceeași idee mergând. Așteptăm apelurile în continuare, 031437839. Ascultați emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Apel telefonic. Alo, bună seara!
Bună seara!
Bună seara! De unde ne sunați?
Din București.
Da, vă ascultăm.
Vă doresc emisiuni plăcute și
mulțumim.
Dumnezeu să vine, vă binecuvânteze pentru emisiuni bune și vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru noi.
Mulțumim frumos și noi pentru
aș dori să vă pun o întrebare.
Da.
Am o situație de genul... pentru o mătușă, aș dori să fac un contract sau nu știu ce să fac, contract de întreținere, vânzare, cumpărare, donație.
Ar dori să vă ofere o proprietate, da?
Da, da. Și dânsa ar vrea să...
Mai are copii, mai are soț?
Nu, soț are, da, și soțul este de acord.
Să înțeleg că bunul este la mândurora.
Da, da.
Și amândoi vor să vă facă un act.
Da.
Spuneți, vreau să mai spuneți ceva? Oferiți-ne toate informațiile.
vreau să vă spun că actualmente am un testament până la ieșirea cadastrului și a celorlalte acte.
Este bine.
Și acum urmează să fac...
Și acum ați vrea să faceți un alt act autentic, da?
Da.
Haideți să le luăm de aproape. Păi, ce poate face?
Dacă cei care vă oferă mătușa și unchiul nu mai au alte rude, nu mai au copii, și testamentul poate să fie valabil.
Nepoți mai sunt și...
Nu, ce vorbim despre niște moștenitori rezervatari, vorbim despre copii. Dacă nu au copii, părinți bănuiesc că nu mai au.
Da,
și atunci și cam aici ne oprim. Restul oricum nu mai contează.
Doar că testamentul poate fi revocat până în ultima clipă a vieții.
Sigur, testamentul poate fi revocat de unchiul și mătușa dumneavoastră până în ultimul moment. Dacă vreți să aveți o siguranță, puteți face un contract de întreținere cu uzufruct viager sau un contract de vânzare-cumpărare. Sau o donație, sigur, toate aceste variante...
Ideea e că la toate trebuie cadastru.
La toate trebuie cadastru și sunt niște costuri destul de mari.
Contractul de întreținere...
scuzați-mă, între vânzare-cumpărare și donație, care ar fi mai bun?
Valoarea lor este aceeași.
Fără nicio teamă.
Da, de valoare am înțeles, dar mă refer ca și...
Valoare juridică, eu la asta mă refeream. Valoarea lor juridică
adică
este aceeași. Stabilitatea este aceeași.
Nu trebuie să vă temeți pentru desfacerea, cum spun oamenii, a vreunuia dintre cele două acte menționate.
Da, mă, așa am mai auzit că și vânzarea, cumpărarea a mai
sigur,
fost...
Sigur, orice act poate fi atacat. Anulat și atacat.
De fapt, mai bine
este
zis,
sigur.
Mai bine
dar...
zis, orice act poate fi atacat, dar cu sorți mai puțin de izbândă. Ce vârstă au unchii?
68-70.
Mm-hmm. Da. Păi, orice act ați alege, toate aceste acte, contract de întreținere, donație, vânzare, cumpărare, sunt acte autentice, încheiate în fața unui notar. De asemenea, pentru persoanele cu vârstă înaintată se cere și prezența unui reprezentant al autorității tutelare de la primăria de sector. Puteți să mai realizați suplimentar și o expertiză, dacă apreciați utilă, o expertiză medico-legală cu privire la discernământ. Până la urmă, toate acestea sunt măsuri de siguranță și prezența obligatorie a reprezentantului autorității tutelare, astfel încât un act semnat în fața notarului, în prezența unui asemenea reprezentant, foarte greu să fie atacat, poate fi, dar foarte greu să fie anulat.
A, deci este indicat să fac aceste...
Pentru vârsta înaintată este chiar obligatoriu, se impune, vă impune și notarul.
Unii notari...
Nu spun.
Nu cer IML, nu cer...
IML nu or să vă ceară, nu un certificat medico-legal, în schimb vă solicită reprezentantul autorității tutelare să fie acolo.
Da.
Cineva de la asistența de socială, de la
primărie.
Și este suficient. Se constată faptul că omul a știut ceea ce a semnat. Asta e important.
Da. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să vă mai întreb încă ceva, dar n-aș vrea să vă rețin prea mult. Am o situație de genul... locuiesc într-o curte comună, imobil, parter, etaj, separate.
Da.
Pe doi proprietari. S-a făcut hotărâre judecătorească, precum că curtea și pivnița sunt...
În indiviziune.
Așa, da. Dar s-a stabilit cotă de 1-2.
Așa.
Această cotă nu prea se respectă și nu știu cum să mai... cu scandal, cu ceartă, nu prea mai ar fi normal și nu am vrea așa.
Păi nu prea aveți ce să faceți, pentru că dacă s-a stabilit cotă de 1-2 și oricum sunteți în indiviziune, probabil că este o coproprietate forțată. Adică nu s-ar putea împărți niciodată acea curte și acea pivniță, astfel încât fiecare să știe ce este al lui, de aici până aici al meu, de aici până aici al tău.
Nu. Pivnița este deja specificată care e, că sunt deja două separeuri și numai curtea a rămas acum care...
Și curtea s-ar putea separa?
S-ar putea dacă s-ar vrea. Dar cel puțin să o folosim așa cum ar fi normal, jumătate-jumătate, cât de cât. Mai sunt și nepoți care... Așa mică cum e bună când e.
Pentru că dacă este posibil a se face o împărțire a curții, se poate face o acțiune îngrănițuire pentru stabilirea unor limite de hotar și atunci fiecare dintre cei doi proprietari știe care este curtea lui și așa mai departe. Nu știu cum e configurația acelei curți, pentru că de obicei în București, cel puțin și cred că și în provincie, foarte multe imobile sunt așezate cumva în linie dreaptă și atunci ca să ajungi la un apartament cu intrarea în spatele curții, trebuie să treci prin toată curtea și atunci e clar că acolo nu se poate face o grănițuire, o delimitare a două proprietăți.
S-ar putea face decât dacă ar fi în oglindă construcțiile.
Sigur că da. Adică trebuie văzută și care este configurația acelei curți.
Cum sunt așezate...
Și dacă este posibil, se poate face o ieșire din indiviziune și atunci fiecare devine proprietar exclusiv pe o porțiune din curtea respectivă. Dacă terenul este în proprietatea dumneavoastră și a vecinului. Pentru că majoritatea imobilelor din București nu au case vechi, nu au proprietate și pe terenul curții.
Este în proprietatea noastră. Dar știți ce se întâmplă? S-a băgat o acțiune de ieșire din indiviziune, crezând că dumnealor au mai mult, când s-a stabilit cota de 1-2, dumnealor nu au mai fost de acord. Și acum, nu știu cum să... La înțelegerea părților...
Păi și ce s-a întâmplat cu acea acțiune de ieșire din indiviziune?
A rămas așa, că n-am mai fost de acord.
Păi s-a terminat procesul, există o hotărâre...
S-a suspendat...
Există o hotărâre judecătorească care spune cota de 1-2, pentru că suprafața este de în jur de 100 de metri, este suprafață mică și numai la înțelegerea părților se poate...
Și s-a stabilit câte o cotă de jumate-jumate.
Da.
Și instanța a spus că este neîntemeiată cererea de ieșire din indiviziune sau că este imposibil de a se face o ieșire din indiviziune, adică trebuie văzută și o motivare.
Că este posibilă numai cu acordul părților, pentru că este suprafață mică.
S-a făcut o expertiză?
Da.
Și expertul ce a spus?
Expertul a spus că se poate face cu acordul părților, dacă cumva s-ar renunța la pivniță, să nu mai s-ar putea face.
În această situație chiar n-aș ști ce sfat să vă dau, pentru că deja există o hotărâre judecătorească prin care se stabilește că practic instanța ne spune dacă am înțeles eu bine și fără să văd motivarea acelei hotărâri, instanța ne spune că nu este posibilă o ieșire din indiviziune decât cu acordul părților, probabil motivat de faptul că vorbim despre o suprafață foarte mică și nu s-ar putea stabili o linie de hotar între cele două proprietăți. Probabil că asta e motivarea instanței.
Da, s-ar putea dacă s-ar renunța la pivniță sau să se facă o alee separată la pivniță cu intrare.
Da, și atunci nu putem obliga pe nimeni să facă lucrul ăsta dacă accesul ar fi prin curtea respectivă. Adică undeva cineva ar avea de pierdut, înțeleg eu.
Da. Mă gândeam cel puțin să-l folosim. Deci se limitează până undeva cu, eu știu...
Și trebuie văzut în concret, pentru că e greu să vă spun
acum.
Ce puteți să faceți fără să știu care sunt datele problemei, în ce constă proprietatea fiecăruia dintre dumneavoastră, care este configurația curții, pe unde se face accesul în pivniță, adică sunt multe elemente de fapt ce trebuie avute în vedere la o astfel de acțiune.
Da, eventual... Eventual rămâneți...
Dacă cumva mediatorul ar putea, cel puțin spune, într-adevăr, dumneata e până aici, dumneata e până aici. Eu știu, să zic că...
Mediatorul nu face astfel de lucruri. Mediatorul are rolul lui bine stabilit de legiuitor. El nu poate decât să asculte părțile și să le aducă cumva pe aceeași linie, dacă pot spune așa, în sensul că spune soluțiile pe care fiecare parte le are la îndemână și atunci părțile pot cădea de acord asupra uneia dintre acele soluții. Mediatorul nu poate să dea alte sfaturi și nici n-ar fi indicat și nici nu cred că vreun mediator și-ar depăși limitele atribuțiilor pe care le are prin această profesie.
Da.
Adică mediatorul v-ar ajuta doar să încheiați un acord de mediere și să vă aducă la aceeași masă încercând să găsească un numitor comun, dacă aș putea spune așa.
Da.
Dar puteți încerca. Nimic nu vă oprește să încercați. Poate dacă ajungeți la un astfel de birou, știu eu, vecinul este receptiv și înțelege care sunt posibilitățile.
Da, cel puțin, v-am spus, mă referam în sensul să fiecare să-și folosească cel puțin bucățica lui pe care o are. Când acum este cu totul altceva. Da.
Mult succes!
Mult.
La revedere! La fel și dumneavoastră, seară plăcută, 031437839, și așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Până când veți suna, aș dori să mai abordăm cele două aspecte de care vorbeam la începutul emisiunii. Ne făceați referire atunci când v-am relatat speța cu pătrunderea vecinului pe terenul celui de alături de el pentru a-și edifica propria construcție. Ne făceați referire la un prim pas printr-o notificare și spuneați că această notificare va avea un termen limită până la care să fie ce? Îndeplinită? În ce sens? Cum se continuă? Astfel încât ascultătorii neobișnuiți cu ițele justiției să știe ce au de făcut. Merg la un executor judecătoresc singuri, îi relatează problema pe care o au și solicită ca acel executor să redacteze o notificare către vecinul dumnealor, prin care să-i solicite acestuia ce anume și când și cum.
Pot merge la executor.
În mod simplist,
sau...
mă rog.
Sigur că da, pot merge direct la executor sau pot apela la un avocat care să redacteze o astfel de notificare. Preferabil, din punctul meu de vedere, ar fi să apeleze la un avocat și mă justific și de ce, nu pentru că este profesia pe care o exercit, însă din practică am observat că executorul, fiind executor, are această meserie, această profesie pe care o exercită, vede lucrurile puțin simplist, în sensul că nu vede dincolo de ceea ce trebuie să facă el. Din punctul lui de vedere, trebuie să facă o notificare prin care să-i aducă la cunoștință că trebuie să îndeplinească ceva. Ori, întotdeauna avocatul, prin natura profesiei pe care o exercită, face cumva o notificare mult mai largă.
Gândindu-se că în cazul în care nu se soluționează, va merge în instanță.
Exact, gândindu-se că acel act îi poate folosi ulterior dacă vecinul nu se conformează, și vorbesc aici în general despre orice notificare pe care o facem către cineva anume, indiferent despre ce obiect are acea notificare, gândim și în perspectivă. Eu m-aș putea folosi într-un proces de o astfel de notificare, astfel încât trebuie să o concep ca să mă și ajute ulterior, pentru că nu întotdeauna vecinul, dacă ne referim la speța în discuție, nu întotdeauna vecinul va răspunde notificării și nu se va conforma. Și atunci eu trebuie să am în cuprinsul ei niște elemente care să mă ajute. Și atunci, indiferent cine face notificarea, trebuie să cuprindă datele de identificare ale celui care
pe
o face.
Pe cât le cunosc, numele, adresa.
Sigur că da, numele, adresa, imobilul unde se află situat, ce anume lucrări sunt necesare a se efectua.
Punctuale, concrete.
Punctuale,
da.
Concrete, astfel încât cel care trebuie să permită accesul să știe la ce anume să se aștepte de la o asemenea lucrare, dacă este o lucrare amplă, dacă este o lucrare care necesită mici reparații și așa mai departe. Deci trebuie să spunem în concret ce urmează să facem acolo. Trebuie să indicăm Ar fi bine să indicăm și cum urmează a se face această lucrare, dacă avem angajată o firmă, pentru că e bine ca vecinul să știe, domnule, aici vine o firmă să execute, totuși sunt oameni serioși, dacă este o firmă, au o lucrare organizată, dacă este în regie proprie, de asemenea trebuie să spunem preferabil cu ce materiale lucrăm sau dacă nu dăm date tehnice, măcar generic, urmează a se face o consolidare sau urmează să face o zugrăvire sau urmează să face o tencuială, astfel încât vecinul să cunoască toate aceste aspecte, cât apreciem că ar dura această lucrare, dacă avem autorizație pentru lucrarea ce se efectuează sau suntem în curs de a obține o astfel de autorizație, pentru că în funcție de ce lucrare se face uneori este nevoie de autorizație de construire sau de consolidare sau de demolare, pentru că sunt și astfel de situații când se demolează ceva pentru a se extinde sau pur și simplu este un pericol de prăbușire și așa mai departe. Astfel încât toate aceste elemente ar fi bine să fie cunoscute și cam asta ar trebui să cuprindă notificarea. Dacă spunem ce lucrare, în timpul în care
și apoi oferim un termen în care persoana să se sesizeze,
sigur
să
că
reacționeze.
Îi oferim un termen. Sigur că legea spune un termen rezonabil. Vecinul trebuie să răspundă și eu la fel într-un termen rezonabil trebuie să efectuez lucrarea. Nu putem defini un astfel de termen, dar de principiu ar trebui să cerem încuvințarea vecinului mult mai înainte de a începe lucrarea, pentru că trebuie să fie și el pregătit. Știu, poate vreau să fac lucrarea vara și vecinul este plecat de acasă. Asta ar însemna să-mi permită accesul în curtea lui în lipsa lui și atunci e bine ca astfel de lucrări să fie anunțate din timp. Îi dăm un termen în care să ne spună dacă este sau nu de acord. Vecinul la rândul lui poate să-mi spună verbal nu sunt de acord sau poate să-mi trimită și el o notificare la fel și îmi spune că este de acord, dar cu îndeplinirea anumitor condiții, știu, să se lucreze între anumite ore sau să se lucreze pe un anumit perimetru de aici până aici, da. Îți permit accesul și așa mai departe. Dacă nu se răspunde niciun fel, atunci mă adresez instanței și ce trebuie menționat este că nu pot începe în niciun caz lucrarea până nu am o încuvințare. Fie încuvințarea vecinului și preferabil ar fi să fie o încuvințare scrisă sau încuvințarea instanței, pentru că altfel pătrund fără
corect.
Permisiunea vecinului în curtea sa și atunci pot fi pasibil de desăvârșirea unei infracțiuni chiar.
Exact, mulțumim pentru această specificație, este foarte importantă. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara și mulțumim pentru răbdare că ne-ați așteptat ceva timp. Vă ascultăm.
Da. Este și interesul meu. Aș vrea să vorbim despre o succesiune.
Da, de unde ne sunați, doamnă?
Din București.
Tot din București, vă ascultăm.
Da. O doamnă, soțul i-a decedat în aprilie anul trecut. Au vrut să facă succesiunea, deci ea și are un fiu. A vrut să facă succesiunea la notar, dar din acte ei n-au fost căsătoriți de la început și a trebuit să dovedească că apartamentul care îl are, singurul bun care este...
A fost dobândit în comun.
Da, deci a fost plătit în rate în 25 de ani, cu toate că s-au făcut niște împrumuturi la cec. Ei în primii 6 ani n-au fost căsătoriți, dar apartamentul fiind plătit în rate, ea a dovedit lucrul ăsta, a mers la cec, a luat acel act că s-a plătit în 25 de ani,
da.
Și a trebuit să se facă succesiunea, să se adreseze instanței. Pentru că la notar fiul avea 75%, iar ea
25%. Așa, instanța trebuia să stabilească că de fapt este vorba de o coproprietate de valmașie și că e bun dobândit în timpul căsătorii.
Fiul deja vrea să locuiască cu această doamnă, cu toate că el locuia în altă parte cu soția și chiar îngrijește de o altă doamnă, o altă femeie și a făcut un act din acesta de vânzare cu părare cu uzufruct și acum această doamnă a vrut să-și instanța să stabilească cota ei parte ca proprietar și a lui, adică să fiecare să-și vadă partea Și la prima înfățișare, deci el n-a fost de acord și a depus o întâmpinare. A doua, așa, mă rog, acum ultima oară când a fost înfățișarea, el a căzut de acord că este, acceptă pe reclamantă, deci pe doamna, că vrea să facă această succesiune și să-i revină cota lui parte și să-i dea sulta. De fapt, doamna asta vrea să-i dea sulta așa, la apartament, da, și să-și revină, să-i revină imobilul ei ca să poată să-și, să aibă bunul...
Să rămână în proprietate, da, exclusivă.
Proprietate, da. Iar el acum solicită, deci nu știu acum cum este, el a zis așa, totodată solicit efectuarea unei expertize imobiliare prin care să se evalueze valoarea de circulație a imobilului, stabilirea cotei părți, ce revine fiecăruia dintre noi, stabilirea unei surte în funcție de cota parte.
Așa.
Această... Am înțeles că se poate lua o deferință de la notarul de cartier, nu? Sau cum se poate obține această valoare de circulație a imobilului?
Valoarea de circulație a unui imobil nu poate stabili decât un expert evaluator imobiliar. Ceea ce poate elibera un notar este vorba despre un tabel de evaluare a imobilelor din diverse zone și aceea este de fapt o valoare apropiată de valoarea de piață, dar nu este același lucru, pentru că acele valori stabilite la nivelul Uniunii Notarilor, practic sunt tot niște expertize făcute, sunt avute în vedere la vânzări, la întocmirea unor acte notariale pentru a se stabili impozitele pentru bunurile respective. Dar o valoare reală a imobilului la acest moment nu se poate face decât printr-o expertiză imobiliară evaluatorie.
Da,
la valoarea de piață.
Dacă a cerut lucrul acesta, deci la ultima ședință care am avut-o, cine să stabilească această reclamanta sau părâtul?
Păi nici altul.
Instanța dispune efectuarea unei expertize. Numește un expert.
Ei au rămas la... situația în care să se înțeleagă. Deci să meargă la avocata doamnei și să se înțeleagă la o anumită sumă, să îi se dea și să... Deci următoarea înfățișare va fi pe 30 mai. Atunci adică să fie clară situația și să se încheie probabil dosarul sau...
Dacă părțile se înțeleg cu privire la anumite aspecte, poate chiar la toate aspectele, se face o tranzacție în cursul procesului și instanța va lua act de acea tranzacție și atunci nu mai este nevoie expertiza imobiliară.
Da. Și această tranzacție, tot după criteriul care ar fi fost aici la instanță, că ea ar fi avut 65%.
Deci tranzacția nu este bătută în cuie, dacă pot spune așa. Nu trebuie să respecte regulile de împărțire, adică eu am jumătate, tu ai jumătate. Tranzacția înseamnă că părțile s-au înțeles și atunci părțile se pot înțelege că niciuna nu vrea să rămână cu imobilul și urmează să se vândă, că una dintre ele rămâne cu imobilul și cealaltă plătește sulta, că una vrea să rămână doar cu 25% din imobil și așa mai departe. Deci părțile sunt libere să se înțeleagă asupra a tuturor aspectelor cauzei. Ele doar stabilesc care sunt punctele tranzacției, se redactează contractul de tranzacție de către avocatul uneia dintre părți și acel contract se prezintă instanței, părțile trebuie să fie prezente personal sau prin mandatar cu procură specială, se va semna tranzacția în fața instanței și acea tranzacție va fi cuprinsă în hotărârea judecătorească care va reprezenta titlul de proprietate pe mai departe.
Da. Aici el spune că numai el ar fi continuat procesul acesta, știți, ca să vadă el până la urmă ce ar fi avut. Dar el spune că nu mai are bani. Deci el s-a oprit aici pentru că nu mai are bani și acceptă să fie, cu toate că n-ar fi vrut să îi se dea cot.
Nu mă interesează ce ar fi vrut, ce n-ar fi vrut. Dacă vrea să se încheie o tranzacție, se încheie tranzacția și s-a terminat tot.
Acum vreau să vă întreb un lucru foarte important pentru mine personal. Este vorba
dar
de mama mea.
Dar în puțin timp, pentru că deja am depășit mult. N-auziți? În puțin timp, pentru că deja am depășit.
Deci eu sunt fiica ei din prima căsătorie. Eu pot să o împrumut cu banii aceștia, să-i dea sulta lui. Adică eu o afectez cu ceva dacă intru acum în momentul acesta și...
Păi dumneavoastră nu puteți să intrați în proces, că n-aveți nicio calitate să intrați în proces.
Nu, să intru în proces, dar dacă eu îi dau sulta și ea vrea să următorul lucru și pe ea să o îngrijească cineva mai departe, că nu poate să stea și să aștepte la cine, că nu are la cine să el deja îngrijește de o altă doamnă, iar el de fapt nu s-a interesat niciodată de ei. Deci efectiv... tot ce avem, toate actele, niciodată nu s-a interesat de ei. Deci
da, vorbim de lucruri diferite aici.
Da, păi
totuși,
tocmai că. Da.
Sunt lucruri diferite.
Dacă dumneavoastră vreți să împrumutați pe doamna să plătească sulta, puteți să-i dați banii printr-un contract de împrumut făcut în formă autentică sau pur și simplu să-i dați banii pe încredere sau printr-o hârtie în care doamna scrie că a primit suma de bani și mai departe se va termina procesul respectiv prin tranzacția despre care v-am spus și din momentul în care s-a încheiat tranzacția și hotărârea respectivă rămâne irevocabilă pentru că poate fi atacată cu recurs doar pe aspectul tranzacției, din acel moment doamna va deveni proprietar exclusiv. Sigur, va deveni proprietar exclusiv, dar trebuie să plătească și sulta. Dacă a plătit și sulta, devine proprietar exclusiv fără nicio sarcină asupra imobilului, adică nu mai are nicio obligație față de nimeni și din acel moment poate să facă ce vrea cu apartamentul sau cu bunul respectiv.
Da, dar eu vă mai întreb un singur lucru, că înțeleg că este scurt timpul. El, în momentul în care îi dă sulta aceasta, el are timp să facă recurs și deci va avea bani să meargă mai departe?
Păi preferabil ar fi să-i dea sulta după ce hotărârea rămâne irevocabilă. Sulta se dă, fie merge la notar și dă o declarație că a primit sulta și îi se dau banii, fie îi se consemnează prin executor judecătoresc la cec, îi se aduce la cunoștință că i s-a consemnat sulta și din acel moment doamna nu mai are nicio obligație față de el. Însă sulta nu se dă în momentul încheierii tranzacției, ci ar fi bine să se precizeze în hotărârea judecătorească că în momentul în care hotărârea rămâne irevocabilă.
Uh-huh.
Pentru
că
hotărârea poate fi atacată pe aspectul tranzacției, nu pe altceva, dar totuși există o cale de atac care poate fi exercitată și atunci se pot ivi anumite probleme.
Da, pentru că atunci mă gândesc că el a vânt, poate să întoarcă să meargă din nou.
Se stabilește în tranzacție un termen până la care se plătește sulta, deci sunt variante, dar înțeleg că deja aveți un avocat și cred că ar fi bine totuși să vorbiți cu
colegul,
să vă consultați în amănunt, referindu-vă exact la...
Eu întotdeauna mi-a plăcut să mă informez și de la dumneavoastră.
Da,
mulțumim.
La revedere, mult succes!
Bine, mulțumesc frumos, la revedere!
La revedere! Mai avem 10 minute, chiar 9 minute din această emisiune, ultimul apel telefonic a fost un pic mai lung. Așadar, 031437839 și un alt apel telefonic, alo?
Sărbuna.
Bună seara, vă ascultăm. Cu rugăminte de a închide aparatul.
Da, m-am depărtat de aparat.
Nu este suficient. Sau mergeți într-o altă cameră dacă altcineva trebuie să asculte la radio.
Am plecat în altă cameră. Alexandru, mă numesc din Cluj.
Da.
Și am o mică problemă.
Vă ascultăm.
Am cumpărat un apartament, deci eu am dat banii pentru... Am stat cu o femeie, am avut un concubinaj cu o femeie.
Da.
Și eu am dat banii și... acum m-am despărțit de dânsa și eu am martori, am dat un tribunal, am martori cum că eu am plătit apartamentul. Da,
dumneavoastră ați fost în concubinaj în momentul în care s-a cumpărat apartamentul respectiv?
Da.
Erați în concubinaj cu doamna?
Da.
Așa, mai departe.
Și acum dânsa și-o găsit pe altcineva, m-o părăsit și eu aș vrea să recuperez apartamentul dacă aș putea. Deci are contract de vânzare-cumpărare fără nicio clauză, fără nimic. Ea este proprietară de drept.
Puteți încerca să dovediți printr-o acțiune o dobândire a bunului pe cote părți, pentru că oricum nu era căsătorit și nu poate fi bun considerat în timpul căsătoriei, însă puteți încerca o acțiune prin care să se constate de către instanță că acel bun a fost dobândit în coproprietate de dumneavoastră și de doamna, cu atât mai mult cu cât spuneți că aveți martor, dovediți că într-adevăr banii au fost achitați de dumneavoastră și atunci instanța va stabili că și dumneavoastră aveți dreptul la o cotă din acel apartament de principiu să admit astfel de acțiuni în 50-50, pentru că, sigur, în funcție de elementele pe care și instanța le are dovedite, în momentul în care se stabilește că sunteți coproprietari, puteți face o acțiune de ieșire din indiviziune cu atribuirea bunului către dumneavoastră și deveniți proprietari. Sigur, nu vă și garantez că o astfel de acțiune vă reușește până la capăt, așa cum v-am expus-o eu. V-am spus care sunt pașii de urmat.
Da. Eu am martor, dar nu sunt martor ocular, deci numai cum ne-am spus și o știut că eu am avut banii și ea nu a avut. Deci martor numai chiar au fost cei de la care am cumpărat apartamentul.
Dacă dumnealor știu, nu neapărat să vadă când ați dat noastră banii, ci pur și simplu din discuțiile pe care le-ați avut cu dumnealor, din tratativele, negocierile pe care le-ați avut, că bănuiesc că dacă sunt vânzătorii apartamentului, ați discutat înainte, ați vizionat din discuție ce au înțeles dumnealor, cum au văzut, cum au perceput dumnealor lucrurile. Adică sunt aspecte de fapt care trebuie dovedite și nu trebuie să plecați la drum cu această idee că nu aveți probe. Până la urmă, dacă expuneți problema unui avocat de la dumneavoastră de acolo, va ști cum să scoată de la dumneavoastră toate informațiile de care are nevoie într-un astfel de proces. Da, până la urmă, înțeleg că aveți martor și este un punct foarte bun.
Deci aș avea șanse să câștig apartamentul?
Aveți șanse, sigur că da, aveți șanse.
Să se anuleze contractul
de vânzare? Nu se anulează contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare rămâne valabil, doar că instanța va constata că la dobândirea acelui apartament există două persoane, doamna și dumneavoastră. Și atunci se stabilește o cotă parte și pentru dumneavoastră. Deci actul ăla nu se anulează, nu are cum să se anuleze, el este valabil. Doar că se stabilește cota de contribuție la dobândirea acelui bun.
Am înțeles. Deci orice aș face trebuie să împart în două sau cum hotărăște?
Sigur, cum hotărăște instanța, poate să stabilească și o cotă mai mare pentru dumneavoastră în funcție de probele pe care le veți administra.
Deci nici de cum nu pot să-mi recuperez toată suma, tot apartamentul și să pot anula contractul.
Asta nu v-aș putea spune, chiar nu v-aș putea spune așa ceva.
Este o luptă ce
este
se
o
duce.
Luptă. Urmează ca instanța pe baza probelor să stabilească, poate să stabilească și 100% pentru dumneavoastră. Nu v-aș putea spune care ar fi finalitatea unui astfel de demers.
Da, deci asta m-a interesat mai mult, dacă se poate ce face.
Sigur că se poate. Puteți câștiga pentru dumneavoastră apartamentul sau o cotă din acel apartament.
Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc
la revedere.
Mulțumim și noi și mult succes și domnul trebuie să aibă hotărâre dacă, exact. Dacă vrea să obțină ceva.
Exact. Mai avem 3 minute, un ultim apel telefonic pe scurt mai putem primi în cadrul ediției de astăzi, din această seară la E bine să știi, 031 437 8379, și avem deja și ultimul apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara! De unde? Din ce localitate?
Lucrez în București, dar sunt din Buceasa.
Înțeles. Vă ascultăm.
M-ar interesa și pe mine, bunica soției vrea să-i lase un pământ, să îl dea prin act de vânzare-cumpărare, și pe pământul ăsta unul din vecini și-a mai construit o bucătărie, din propriu zis bucătărie, care în subsol are etaj, e mai mult.
Da.
Cam la
mare bucătărie.
Da, bine, mare, dar curte, numai că s-a gândit că e mai bine la noi. Când s-a făcut cadastru, când se face de fapt cadastru, cadastru se presupune a fi recunoașterea limitelor terenului. Adică eu dacă vreau să dovedesc că vecinul nu e, sau dacă nu mă înțeleg cu el că trebuie să plătească terenul, trebuie deja să acționez înainte de a se face cadastru sau după?
Păi, în momentul în care vine inginerul să vă măsoare terenul, el va trebui să măsoare și suprafața ocupată de vecin.
Păi el deja și-a făcut gard.
Păi atunci n-aveți decât să vă faceți cadastru pe porțiunea de teren pe care o aveți reală și după aceea să dați în judecată vecinul. Dar cred că ar fi mai bine să dați în judecată înainte vecinul. Pentru astfel încât să puteți face cadastru pe toată suprafața.
Odată.
Că dacă faceți, pentru că dacă faceți pe suprafața pe care o aveți fără terenul îngrădit de vecinul, după ce se termină procesul, va trebui să reîntregiți cadastru.
Am înțeles. Numai că eu nu am acte pe pământ.
Păi nu dumneavoastră, bunica soției trebuie să facă toate demersurile astea.
Am înțeles, dar cum se poate dovedi că vecinul nu a avut atâta teren?
Păi se face o expertiză. În cadrul procesului se face o expertiză, vine un inginer, măsoară pe acolo, vede care sunt limitele de proprietate în baza titlului de proprietate.
Am înțeles.
Da? Mult succes!
Mulțumesc!
La revedere! Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Doamna avocat Ramona Tamaș a fost din nou aici cu noi în studio și a încercat să vă fie de folos. Doamna Bordeanu și Laurenții Bugan de asemenea au apreciat apelurile dumneavoastră și ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă dorim numai bine. La revedere!
La revedere!